Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Мікола Статкевіч даслаў з ізалятару КДБ ліст, у якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, у студыі далі Таццяна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце ўпершыню за ўсе 30 гадоў кіравання прэзідэнта Хосні Мубарака прызначаны віцэ-прэзідэнт. Ім стаў кіраўнік службы выведкі Егіпту Амар Сулейман. Раней сёння ўрад Егіпту афіцыйна падаў у адстаўку пасля ўчорашняга закліку Мубарака зрабіць гэта. Акцыі пратэстаў не спыняюцца, нягледзячы на змены ва ўрадзе і на ўвядзенне камендантскай гадзіны. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, дэманстрацыі працягваюцца ў Александрыі, Суэцы, пратэсты ахапілі паўночны Сінай. У сталіцы Егіпту Каіры пратэстуюць дзясяткі тысяч чалавек, адбываюцца сутычкі з паліцыяй, каля тысячы дэманстрантаў спрабавалі штурмам захапіць будынак Міністэрства ўнутраных спраў. Сёння як найменей 3 чалавекі загінулі пры спробе штурму будынку. У Егіпце цягам 5 дзён у часе масавых закалотаў загінулі дзясяткі чалавек, а паводле тэлеканала Аль-Джазіра колькасць забітых перавысіла 100 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў улады Егіпту ўстрымацца ад ужывання сілы ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Еўразвяз звярнуўся з падобным заклікам да егіпецкага кіраўніцтва і заклікаў таксама вызваліць усіх палітвязняў. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпай заявіў, што глыбока ўзрушаны і засмучаны хваляй гвалту ў Егіпце, і дадаў, што спадзяецца, што абяцанні рэформаў з вуснаў прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака пяройдуць у канкрэтныя дзеянні. Былы генеральны сакратар ААН Кофі Анан сёння сказаў на ўсесветным эканамічным форуме ў Давосе. Я думаю, што мы маем усе прычыну для глыбокай заклапочанасці. І да сітуацыі трэба ставіцца з асцярожнасцю. Відавочна, што людзі патрабуюць рэформаў і зменаў. І гэта памкненне да зменаў немагчыма спыніць. Але кіраванне зменамі павінна рабіцца ў інтарэсах краіны і людзей. Кофі Анан, былы генеральны сакратар ААН аб сітуацыі ў Егіпце. США заклікалі Пакістан тэрмінова вызваліць супрацоўніка амерыканскага консульства ў Лагоры Рэймонда Дэвіса. Ён быў затрыманы ў чацвер паводле абвінавачання ў забойстве 2 чалавек, якія напалі на ягоны аўтамабіль. Амерыканец заяўляе, што страляў у мэтах самаабароны. У заяве амбасады США ў Ісламабадзе гаворыцца, што Дэвіс мае дыпламатычны статус, а таму ўтрымліваць яго пад вартаю незаконна. Міжнародныя навіны на хвалях свабоды. Вызначана асоба смяротніка, які ўчыніў тэракт у маскоўскім аэрапорце Дамадзедава. Гэта 20-гадовы ўраджэнец Каўказу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін. Ён дадаў, што імя тэрарыста вядома следчым, але пакуль не будзе называцца. Цяпер паводле Маркіна ідзе праца для выяўлення затрымання арганізатараў тэракту. 24 студзеня пры выбуху ў аэрапорце Дамадзедава ў Маскве загінулі 35 чалавек і болей як 130 былі параненыя. Афрыканскі звяз стварае камісію з 5 рэгіянальных лідараў, якія зоймуцца ў урэгуляваннем палітычнага крызісу Кот-д'Івуары. Свае высновы камісія мае падаць праз месяц. Удзельнікі канфлікту павінны будуць падпарадкавацца будучаму рашэнню. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Пра гэта паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзяць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Беларускія чыноўнікі, якія, на думку палітыкаў Еўразвязу, могуць несці адказнасць за парушэнні правоў чалавека ў ходзе прэзідэнцкай кампаніі і пасля яе, страцяць магчымасць наведваць краіны Еўрапейскага звязу. Іхныя рахункі і маёмасць у гэтых краінах будуць замарожаныя. Упершыню ў спісе 117 чалавек, сярод якіх міністр абароны Юры Жадобіна, кіраўнік Савету бяспекі Леонід Мальцаў, старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей, генеральны прокурор Рыгор Васілевіч, спікер ніжняй палаты парламенту Владзімір Андрэйчынка, 24 старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, 30 суддзяў і 10 журналістаў, названых у спісе прапагандыстамі. Паводле інфармацыі брусельскага выдання, адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларусь-Калію і Белнафтахіму. Магчымая таксама забарона на супрацоўніцтва з Беларуссю для МВФ, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. За два дні да паседжання Рады Еўразвязу наш корэспондэнт Валер Каліноўскі гутарыў пра еўрапейскія санкцыі з дэпутатам Сойму Літвы Эгідыюсам Варэйкісам.
На мінулай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эгідыюс Варэйкіс выступаў з вострай крытыкай беларускага рэжыму, цытую, у тым, што адбылося пасля выбараў, вінаваты дыктатар, супраць якога і пратэставалі людзі. За спінай Лукашэнкі стаіць Расія, калі б не яе падтрымка, не было б Лукашэнкі, заявіў у мінулы чацвер спадар Варэйкіс. Тады ж ён заклікаў усе краіны сябры Рады Еўропы ўвесці візавыя абмежаванні супраць беларускай дыктатуры. Што да еўрапейскага звязу, то ён, відаць, абмяжуецца візавымі санкцыямі супраць афіцыйнага Менску, мяркуе літоўскі дэпутат Варэйкіс.
Я думаю, что сейчас пока Евросоюз медлит. Знаете, я вчера предложил, что хотя бы Совет Европы принял такие же самые вызовые санкции. Но, конечно, вряд ли это будет. Можно принять некоторые санкции, значит, и по технологиям. Не знаю, большой ли бизнес там для Европы. Можно и не допустить некоторые экспортные товары. Были времена, когда такой президент Реган, он как-то санкциями сумел добиться своего. И сейчас Европа как-то не может.
У часы Рональда Рейгана был нават выказванне, што гандаль з дыктатарам справа не джентльменская. Цяпер жа еўрапейскія бізнэсоўцы на гэта не звяртаюць увагі, кажа дэпутат Сейма Літвы Варэйкіс. Эканамічныя санкцыі Еўразвязу супраць Беларусі стрымлівае боязь таго, што ад іх пацерпіць народ, а прадстаўнікоў рэжыму яны не зачэпяць, кажа спадар Варэйкіс. Таксама існуе небяспека, што Беларусь пад ціскам Захаду будзе інтэгравацца з Расіяй.
Миф. Я в этот миф не совсем верю. Есть этот миф, что вот если мы предпримем санкции в отношении к Беларуси, она пойдет в Россию. Но она и так в России. Не знаю, где дальше идти можно. Но пока за спиной Лукашенко стоит Россия, так называемое союзное государство, ну, надо изобрести такие санкции, от которых Россия бы не помогла. С другой стороны, у России свои проблемы. Там не обязательно Россия уж так быстро будет спешить.
Ставление Литвы до санкций относно белорусских уладов спадар Варэйкіс назвал неоднозначным. Есть разные политики, разные думки.
Стратегически мы говорим так, что мы за хорошие отношения с civil society, с народом, но не с режимом.
Ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Станіслаў Богданкевіч візавыя санкцыі Еўразвязу лічыць важным актам у кампаніі ціску на беларускія ўлады за вызваленне нявінна арыштаваных людзей. Але, як ён мяркуе, да больш важкіх эканамічных санкцыяў Еўропа не гатовая. Сам спадар Богданкевіч лічыць эканамічныя санкцыі Еўропы і США супраць афіцыйнага Менску патрэбнымі.
У условиях, когда режим давит собственный народ, я полагаю, любые меры, любые санкции, они полезны и целесообразны.
Еўрапейскі звяз ўжо ўводзіў візавыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Упершыню гэта было ў 98 годзе пасля скандалу з высяленнем замежных паслоў з іхных рэзідэнцыяў. У 2002 пасля спынення ўладамі Беларусі працы кансультацыйна-назіральнай групы АБСЭ ў Беларусі, калі афіцыйны Менск адмовіў у візах усім яе супрацоўнікам, Еўразвяз у адказ увёў забарону на выдачу візаў 8 беларускім чыноўнікам, уключна з Александрам Лукашэнкам. Забарона была знятая ў 2004 годзе, калі ўлады Беларусі дазволілі адкрыць у Менску новы офіс АБСЭ. У красавіку 2006-га, пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону масавых дэманстрацыяў у Менску, Еўразвяз зноў увёў забарону на выдачу візу Александру Лукашэнку і яшчэ прыблізна 30 беларускім чыноўнікам, адказным за знікненні апанента ўлады, фальсіфікацыю выбараў і атакі на мірных дэманстрантаў. У травні 2006 году Еўразвяз ухваліў рашэнне аб замарожванні рахункаў і маёмасці шэрагу важных фігур беларускага рэжыму на тэрыторыі краінаў Еўрапейскага звязу. Усяго візавыя і фінансавыя санкцыі дзейнічалі супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Візавыя санкцыі апошнія некалькі гадоў былі замарожаныя.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Мікола Статкевіч даслаў з ізалятору КДБ лісту, якім пацвердзіў, што спыніў галадоўку і расказаў, як пачуваецца. Ірына Халіб паведаміла бацькам, што пачала атрымліваць ад іх лісты. Пасля вызвалення ў пятніцу Наталля Радзіна расказала, што ліст Вацлава Гаўла да беларусаў, які яна мела пры сабе ў турме КДБ, у яе забралі. Заглядам навінаў жыцця палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидат на президента Миколай Статкевич докладно спинил голодовку про 3 дни после арешту 19 снежня. Про причины спинения протестной акции жонка политика Марина Демович доведался с егоного опошнего листа.
Пишу, что про 3 дни стан резко погоршился, и 12-го позднего вечера он принял решение спинить голодовку. Я уже там не ведаю, как он сам его принимал, но пишу он вот так. Бо с дальнейшего, с контекста, что там его там выводил доктор, прогушало слово «кропельницы» ставили, то худшее за все это все, что-то было где-то в шпитале, в лазарете и так далее. То, что он еще пишет, что за мой психологический стан так само не хвалюсь, бо я не зробил и николи не зроблю ничего такого, за что было бы соромно. Так что передаю всем огульным знакомым, что я спинил голодовку, выхожу из меня, как люди даремно за меня не хвалевать. Пишет, что он обновил прогулки, и что там есть студенные прогулки, так? Почал уже ходить на прогулку, где занимаюсь гимнастикой, мой голодный, злобный организм, это я вот съел большую частку моей мускулатуры, и теперь я ее обновляю.
Про умовы утримания Миколай Статкевич не поведомляя. Адвокат вязня Татьяна Станкевич у пятницу 28 студеня у весь день чакала у приемной КДБ споткания со своим подоборонным, але марна. На передадні на прессовой конференции генпрокурор Григор Васильевич выказался за то, как адвокатам дали магчимости сутракаться с подоборонными так само и у выходные дни, коли у будний день не хапая покою для конфиденцийных сустреч. Марина Домович сподівається, что у КДБ еще прислухаются до гэтага меркавання генпрокурора.
Так и не потратила. Я кажу, что можно у выходные выкликать, уже там мы задомовились, она кажет, так я никуда не поеду, буду чакать. Просто мы вельми сподяемся, что до 31-го она нечто повинна все-таки.
У конце тыдня з адвакатамі сустрэліся Владзімір Некляеў і Андрэй Саннікаў, а вось вязням амерыканкі Алесю Міхалевічу, Дзмітру Бандарэнку, Алесю Трошчанкаву і большасці іншых фігурантаў справы 19 снежня сустрэчы з адвакатамі не дазволілі. З невядомых прычын адмянілі сустрэчу з абаронцам Насці Палажанцы, але следчыя не выключаюць, што сустрэча адбудзецца 1 лютага. У лісце дамоў Наста працягвае жартаваць над сваім становішчам, кажа бацька актывісткі Владзімір Палажанка.
Просит передать благодарность всем этим самым ребятам. Дальше идут шутки в плане того, что не присылайте больше карамелек, потому что уже можно ими гандлевать, или мне тут не дозволяют гандлевать. Колбасу сырокопченую, говорит, этот самый, когда выйду, говорит, я ее, говорит, вообще, говорит, на нее смотреть не смогу, но пока присылайте, потому что это единственная радость в этой жизни.
Адзінкам звязня амерыканкі ўсё ж мяняюць меры стрымання ў лепшы бок. На гэтым тыдні былі вызваленыя з-пад варты кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Уладзімір Кобец і рэдактарка сайту «Гард 97» Наталія Радзіна. Ім належыць да суду жыць па месцы прапіскі без права ад'езду. Наталія Радзіна распавяла, што з ёю камеры быў зварот Вацлава Гавіла да беларусаў, які публічна зачытвалі на мітынгу 19 снежня на Кастрычынскай плошчы. Дзе цяпер ліст былога чэшскага прэзідэнта?
Я папрасіла ў чалавека, які зачытваў гэты зварот, гэты ліст, каб потым даць яго на сайце, гэты тэкст. Я ўзяла яго, паклала ў кішэню курткі. І ён заставаўся гэтай курткі. Калі ў 4 гадзіны мяне арыштавалі, я падпісала там все пастановы, то есть гэта адбылася на працягу там 5 гадзінаў, потым мяне прывезлі там уже ў такім стане вельмі стомленым у ізалятар афармляць, і гэты ліст мне дазволілі з сабой взяць. Я з гэтым лістом была ўсе 40 дзён.
А яны усведамлялі, чый гэта ліст?
Відаць, усведамлялі, а можа і не, я не ведаю. Я не зрозуміла по їх реакції. Але коли я виходила, мені його забрали.
Арешти нових фігурантів справи 19 снежня протягуються. Поводі правоохоронців 37-м обвинуваченим став активіст Артем Грибко. Так само з'явилися звістки, що американку потрапив на гэтым тидні по гэтай же справі активіст Улад Яроменок, який раней отбив два адміністраційних покарання у ізоляторі на Окрестіна. Міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов повідомив 26 студзеня журналістам, що подозрення у справі виставлені аж на 50 чоловікам.
З Мінську Олег Рузділович.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
У п'ятницю на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Ярославом Романчуком. Запис відказів Ярослава Романчука пазней у нашому сьогоднішньому ефірі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У спіс неуязних у Евразвяз можуть бути включені 158 білоруських службових і інших особов, у тим ліко Олександр Лукашенко і його старіші сини. Відкритим застається питання економічних санкцій. Депутатка Бундеставу Марі-Люїза Бек закликала Європейський Зв'яз не обмежовуватися обновленням візових санкцій у дочиненні до білоруських чиновників і відмінити візи для білорусів. У суботу протягувалися допити у справі об масових непорядках у Мінську. Старшинем молодевого крила об'єднаної громадянської партії «Молодые демократи» обраний Олег Корбан. З 29 студеня для Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу починаються сталые поставки нафти по трубопроводе «Одеса-Броды». У п'ятницю у кватэры у маладафронтаўца Алеся Кіркевіча з Горадні быў праведзены ператрус. Яго забралі ў КДБ, а пазней ён паведаміў па тэлефоне, што яго вязуць у следчы ізалятар КДБ ў Мінску. Яшчэ пазней да маці Алеся Кіркевіча патэлефанавала адвакатка з Мінску і паведаміла, што Кіркевічу пагражае турэмнае зняволенне на тэрмін ад 3 да 8 гадоў. З Горадні Міхал Карневіч.
Цілий вечір учора і сьогодні мати Олеся Кіркевича, спадарня Лариса, спробує все ж довідатися, де докладно знаходиться її син і за що йому погрожає такий великий вирок. І особливо розтривожило телефонування мінської адвокатки, яка навіть не представилася.
Ну, короче говоря, він мені позвонив где-то около 7 часов оттуда, і він мені сам сказав, що от його везуть в Мінську американку, а потім позвонила адвокат какая-то, вот, і сказала, що от він їй просив її позвонити. Ну, я говорю, я вже знаю, він тільки що мені дзвонив. Ну, і вона навіть сказала, что ему грозит от 3 до 8 лет.
Спадарня Лариса каже, что сына с дому забрали без теплого одзення и нават зубной щетки. Телефонование у Менска, так само допомога менских сябров Олеся, каб докладно знайсти, где он находится и занести передачу, не дали плену. У следчим изоляторы КДБ информации не дали, спробовали высветлить на Окрестина, а там сказали, что такого нема. Сябры каже, что Олесь Киркевич уже отбывал у Менску 10-суточный арешт за удел у акции солидарности 24 снежня для турмы на завулку Окрестина у Менску. Алены Меркуй что Олеся еще могут засудить за удел у подеях на площади. Они кажут, что больше докладная информация будет не ранее, як у понеделок. Не глядя на то, что после подеев на площади минуло уже более за месяц, на этом тыдне каждый день на Городенщине протягивались допыты, суды и пиратрусы. На 600 тысяч судили координатора штабу Няклявы на Городенщине Олега Калинкова. В Новоградку активистам БХД Владимиру Качагуру, Сергею Вовчку и Дарьи Бахар присудили штрафы у померы 200 тысяч рублей, а у мостах комиссия по справах неповногодовых по анонимному доносу попередила активистку БХД Алену Давидович об отказности за незалежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, забеспечении оховы их життя и здоровья. Анализующую ситуацию с переследом на Городенщине, керовник областной структуры АГП Юрий Истомин лечит, что этим разом улады скористовывают ситуацию, как провести полную зачистку политичного поля и на агул не покинуть место для деятельности оппозиционных активистов.
Лукашенко ведае, што ён прайграў гэтыя выбары, што не падтрымлівае яго электарат. Таму я лічу, што ён выбраў такі лёгкі шлях, просто зачыстыць альтэрнатыву якусь. Таму просто наступныя выбары, я думаю, наступныя там, можа быць, лідары, кандыдаты, хто разоў падумаюць, каб выставляць проста сваю кандыдатуру.
Думка кіраўніка гарадзенскай структуры аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрія Істоміна.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я... Кожний день вельми часто думаю про покуты зняволених у лукашенковских КДБшних застенках і хочу попередить лукашистських хатов, що кров, фізичні деморальні покути не будуть даровані, і чим довжей вони будуть протягувати своє злочинство, тим більшу відповідальність будуть нести.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Один из опытанных у Городни сказал, что не треба Европе вмешиваться в справы Беларуси. Гитлера у свой час так само подтримливала большая частка его насельництва. Европа не вмешивалась. И что трималась? Я лечу, что Европе треба вмешаться.
Кляшов сказал, что отбывался спроба захопу влади узброєним шляхом. Так от мене цікавить, скільки гранатометів знайшли у Ірини Халіп, чи вибуховки у Санникова і Некляєва, чи автомата у Павла Сєвєрінця. І невже КГБ не могло підкинути їм кілька гранатометів? Автухович ж підкинули патрони, Автухович сидить, а тут же справа більш серйозна. Чому такі лохи у КГБ у нашому?
Еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. У Беларуси протягивается акция солидарности с политичными репрессованными. Лидеры политичных партий, активисты демократичного руху и громадянские активисты прикладают намагания для вызволения арештованных у рамках криминальной справы об массовых непорядках у Менску. Далее Галина Бакунчик.
Активістки громадянської ініціативи визволення, якою заснували сваякі нових білоруських політв'язнів, гэтымі днямі сустракаються з керівниками дипломатичних представництваў європейських країн у Беларусі, а таксама рыхтують зварот на імя президента Російської Федерації Дмитрия Медведєва. Про гэта паведаміла адна з активістак ініціативы, жонка зняволенага Дмитра Бондаренкі Вольга.
Ходзім по посольствам. Былі ў літовскім пасольстве, пазавчора ў італьянскім. Канешне, мы гаварылім в асноўным пра то, што бы асвабадзілі нас близких. Ну, а когда они спрашивают, что для этого сделать, мы рассуждаем иногда на какие-то темы по поводу экономических санкций, или это не экономические санкции, это визовые. Лишь бы наши были на свободе. И готовим письмо Медведеву. Техники у нас сейчас почти нет. Она конфискованная, поэтому что-то она долго пишется.
Солидарность с полезневоленными. Такой головную задачу на ближайшую перспективу вызначила для себе партия левых «Справедливый свет». Как поведомил лидер партии Сергей Калякин, взваление арештованных – партия будет домагаться про сбор подписов, листы протесту и пикетование. Один из таких пикетов запланирован в Менску на 5 лютого. Так само протягивая акцию солидарности партия БНФ про сбор поручальництва у громадян за измену с тримання арештованным, каже наместник старшини партии Ригор Костусев.
Люди видно, кто на подписывается. И 3 дня тому назад было 1500 прочитательств у Минску. И еще 10 столько у регионах. Это прокуратуру города Минска. Отказу официального на управу партии БНФ ще не було, але така акція, якось становче воздіяння буде мати. Сподіваюся, вона вже і має. От уже кобіца випустили. Я думаю, що в ближайший час ще будуть відпущені ті, хто знаходиться зараз під арештом.
У правоохоронній організації «Вясна», комітет «Солідарність», Білоруський Хельсінський комітет гэтымі днями протягують ісці по допомогу людям, які відбули зняволення, а зараз мають проблеми на праці і в учобі. Протягується так само і громадянська кампанія «Солідарності», організованая поводле ініціативи приватних особ. Волонтер гэтай кампанії Сержук Семянюк повідомляє.
Основна праця, яка була організована спочатку, це передачі в'язням, це не актуальна. Інша справа, що люди це нікуди не зникли, у них виникають проблеми з навчаннями, з працями. І по старій пам'яті, відаючи, що тут такі був організований центр цієї допомоги, люди сюди йдуть, у нас завжди тут є дежурний, який дає абсолютно повну інформацію усім, куди докладні там можна звертатися по адвокату. Ну і як ми декларували сутки, які треба платити за цей курорт. Ми беремо це на себе, бо люди нам офірували ці гроші. Пішли на толпу, і ми були вельми успішені такою от активністю людей, і людей сапраўды далеких від політики. Ну, напевно, це некий такий знак, що наше громадство саспіло за перемену, про народження такої моцної громадянської супольності з моцної позиції.
Волонтер компанії «Солідарності» Сержук Семянюк. Вы слухаете «Радио Свобода» у протяг наше опытание. Якія санкцыі заходніх краінаў могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітычных вязняў? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Только экономические санкции, а конкретно по закупке тех товаров, которыми мы торгуем с Западом, нефтепродуктов, которые мы продаем, металлопроката, калийных удобрений. Вот это ударит по кормушке власти, по ее карману, и она будет вынуждена согласиться выпустить политзаключенных.
Я думаю, что никакие санкции не подвигнут подвигом наше руководство.
Только дипломатичный бойкот. Треба разрывать эти дипломатичные сносины. Иншего выхода нема. И России, и Захода. Иншего нема. Это злочинный режим.
Не дать новые кредиты. Лукашенко. Ограничение кредитов поможет.
Как-то должны найти компромисс, наверное. Как это решится, это мне сложно сказать. Я не политик.
А их не надо выпускать. А потому что они плохо сделали.
Санкции, они наоборот, усугубляют положение этих заключенных.
Я не имею мнения по этому вопросу.
Не поможет им Запад нисколько в этом вопросе. Они нарушили конституцию. Митинг был запрещен.
Я считаю, что санкции – это неуместное дело.
Надо обойтись без санкций.
Без комментариев.
Я не знаю.
Тяжело нам будет, если экономические санкции продвигает Евросоюз. Я думаю, что справедливость восторжествует, восстановится. Если мы это захотим, народ, то, может быть, их и отпустят. Если, конечно, мы все будем за.
Опытание на гомельских улицах.
Дом литератора.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Званіца і вязніца Уладзіміра Някляева. Так называецца новы выпуск «Дому літаратара». Што прывяло паэта ў палітыку і за краты? Пра гэта ды іншае ў доме літаратара разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт і публіцыст Сергей Законнікаў, празаік Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Дом літаратара пазней у эфіры «Свабоды». Прэзідыум парламенцкай асамблеі праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства» папярэдне абвясціў, што гатовы пачаць працу без удзелу прадстаўнікоў Беларусі. І хоць канчатковае рашэнне мяркуецца прыняць на канферэнцыі кіраўнікоў палітычных групаў Еўрапарламенту, першае паседжанне «Еўранэсту» без беларускай дэлегацыі можа адбыцца ўжо на пачатку сакавіка. Ігар Карней.
Ці будзе сур'ёзнай стратай для Беларусі перспектыва адлучэння ад Еўранэсту? Сваё меркаванне выказвае эксперт Агенцтва гуманітарных тэхналогій Таціана Вадалаская.
Калі будзе прынята рашэнне, што Еўранэст можа працаваць без беларускай дэлегацыі, то гэта значыць, што Еўропа і астатнія страны-партнеры склалі рукі і вырашылі, што мы не будзем чакаць ад Беларусі нечага добрага. Мне здаецца, што гэта неправільна і гэта не будзе Беларусі на карысць. Трэба было б пускаць туды і дэпутатаў нават. Магчыма, пры нейкіх там умовах, але неабходнасць нормального парламента, она могла выступать таким пловым фактором на то, как зарабить нормальные парламентские выборы наступные. А коли парламент выключается, так и не треба ничего грать.
Призначенный напередодні керовником парламентской комиссии у международных справах и совязях с СНД Игорь Карпенко лічить, что позиция неспынного вылучения неких умовов на адрес Беларуси контрпродуктивная и не приведет до налаживания полновартостного диалога у относенных помеж Менском и Евразвязом.
В первую очередь Евросоюз должен в конце концов понять, что Беларусь – суверенное демократическое государство, соответственно, надо к нему относиться. А недостатки есть у каждого. Мы в Евросоюзе тоже можем накопать массу разных недостатков. Правами человека, и чем угодно. Если диалог идет, он должен идти диалог. И надо как-то прислушиваться, а не выдвигать условия. Ведь мы же никаких условий Евросоюза не выдвигаем. Почему они нам выдвигают постоянно какие-то условия?
Те можно разглядать перспективу отлучения Беларуси от программы «Усходнее партнерство», декларованной неколи Евразвязом, как программы добросуседства, протягом политики санкций Заходу у дачыненні да кіраўніцтва краіны. Цікаўлюся у Таціаны Вадаласкай.
Гэта не санкцыі, гэта імпульс, да, які кажа пра тое, што могуць быць ўвогуле праблемы з Восточным партнёрствам. Ты ж сад парламенцкай дэлегацыі, якая не можа паехаць ад Беларусі, бо беларускі партнёр не прызнаны, а нікага іншага выйсця з гэтай сітуацыі не знайшлі тым разам і таму ўвогуле не збіралі. Гэта можа забракаваць ўвогуле ўваход Беларусі і Восточнае партнёрства. Тады беларуская дэлегацыя на ўсіх узроўнях, проста Беларусь выключаецца.
Ці можна спадзявацца, што пад ціскам міжнароднай супольнасці ў Беларусі ўрэшце запрацуе махавік дэмакратызацыі і якое месца ў гэтым працэсе належыць грамадзянскай супольнасці. Больш што пра гэта думае адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі Уладзімір Мацкевіч.
Міжнародная супольнасць шукае, імкнецца прыдумаць больш уплывовыя ўздзеянне на дыктатарскія рэжымы, на рэжымы, якія парушаюць правы чалавека. На жаль, такіх уплывовых рэчаў на сённяшні дзень не прыдумана. Большая частка адказнасці за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў па-ранейшаму кладзецца на грамадзянскую супольнасць той краіны, дзе гэтыя рэжымы ўсталяваліся. Спадзявацца на санкцыі, як мы знаем, не прыходзіцца.
Раней Еўрапарламент прапанаваў Менску змяніць склад дэлегацыі для ўдзелу ў працы Еўранэсту, накіраваўшы змяшаную групу па 5 чалавек ад палаты прадстаўнікоў і непарламенцкай апазіцыі. Аднак афіцыйны беларускі бок такую прапанову не прыняў, запатрабаваўшы умовы аднолькавыя з іншымі краінамі-удзельніцамі ўсходняга партнерства, якія ўключаюць у склад сваіх дэлегацыяў па 10 дэпутатаў нацыянальных парламентаў.
З Менску Ігар Карней. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаны 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Александр Лукашэнка і яго старэйшыя сыны, паведаміла брусэльскае інтэрнэт-выданне EU Observer. Чакаецца, што спіс зацвердзіць на сустрэчы ў Брусэлі ў найбліжэйшы панядзелак кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхась Скобла. Вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Паэты Турма», прысвечаная Уладзіміру Някляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за кратамі. У перадачы бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Гаспадарства, давайте пачнем нашу размову з невялічкага экскурсу ў гісторыю. Калі азірнуцца назад, то ўбачым, што беларуская літаратура і турма ўвесь час на перасякаліся. Прыкладам, Якуб Колас сядзеў яшчэ ў царскай турме, Ларыса Генюш у турме савецкай, Славамір Адамовіч у турме ўжо пры Лукашэнку. У мяне такое пытанне, чым звязненне Някляева адрозніваецца ад звязненняў іншых пісьменнікаў?
Калі не браць Славаміра Адамовіча, то розніца ад усіх папярэдніх
тем, что это поэт связан уже своей незалежной державой. И поэт, який не просто там где-то в фронте находится, в подполье, в супротиве, а поэт, який з'являвся кандидатом у президенты. То есть на той момент он с Александром Лукашенко были абсолютно ровны по статусу. И вот один кандидат у президенты связнивая другого кандидата. Это вовле беспрецедентный выпадок.
Сергей Законников.
Я хочу сказать, что саправды перед нашими вачима есть вся история, коли выдатные творцы трапляли и за краты. И для меня эта тема вельми близкая, потому что мой дядька Сергей Ракита так само сгинул в сталинских лагерях, у турмах. Бабуля моя еще малому мне рассказывала, как она ездила в пересыльную турму, что там было. Поэтому для меня это, как кажут, вельми близкая тема. А что тычется конкретно Володи, то Владимир Некляев, будучи деючим кандидатом у президенты, трапил в такую ситуацию, что по загаду так само кандидата у президенты его сбили спецслужбы. Разумеете? Отримливается так, что еще до конца выборов человек трапил под дубинки ці кастеты спецназовцев. Это отрознивая от інших ситуаций, которые бывали у свете, связанные с выборами.
Уже больше за 500 письменников и деячов культуры поставили свои подписи под листом у подтримку Некляева. Потребует его неоткладного вызволения Союз белорусских письменников, так само белорусские, польские, литовские пенцентры, международная организация письменнику неволи. Как известно, недавно принял ответную заяву и Европарламент, куда уходит 27 краинов. Скажите, вот как на вашу думку, это все для диктаторской влады нечто значит, и она признает только некие экономичные санкции и вообще подобная солидарность, и она особливо не имеет сенсу. Коли ласка, Эдуард Акулин.
Мне кажется, что любой голос поддержки в сегодняшней ситуации вельми важным. И главное, мне кажется, сейчас не молчать. Коли мы не будем молчать, то я надеюсь, что нас почуем, коли не влада, то Господь Бог. И да поможет все-таки выйти из этой образия ситуации, коли поэт, якого называют голосом белорусского сумления, оказался за кратами.
А як вы меркуете, я знову звертаюся до Валентина Кудовича, для белорусской улады эти протесты мают некое значение, чи это для ее пустый гук?
Я думаю, что так. Пустый гук. Усе протесты гуманитарных организаций, творчих союзов и до того подобное, якие не могут реально повлывать на уладу, для улады, для нашей улады, не есть вартыми уваги. Саправды, яна побудована так, что звертая увагу только на тое, что ей реально погрожает. А вот кем бы ни был широкий громадский рух, коли он в вынику не будет иметь уплыву на некие институты, які уже мают политичную вагу, экономичную, финансовую, то до этого часу все они саправды гудят, ну, хай себе гудят.
Дякую, спадар Валентин. Дык что треба апрача, як мага больш широкого розголосу, каб посприять вызволению арештованных пасля 19 снежня?
Треба абсолютно разом сполучать и тые санкции, якія сёння уже обнародованы Евразвязу, и так само звернуть увагу и на экономичные санкции, потому что 40% экономики тримается на гэтым бензине, солярцы и так далее, якія идут отсюль из Беларуси. Поэтому все-таки треба думать и про экономичные санкции.
Господарство, у пропагандистским фильме белорусского телебачення «Железом по шкле», які разоў три был показаны по державных телеканалах, ни слова не было сказано про то, что Некляев не дошел до площади, чтобы узбиты раней. Наоборот, кадры смонтованы так, что он выступая как бы менавито на той площади. Але ці не найбольш цинично повел себе старшиня привладного союзу письменников Миколай Чергенец, які не только не выказал моральной подтримки своему коллегу по письменницким цеху, але и поравнал его с котянем, я тут цитую, якое народилось у стайни и потребуя себе пашпорт коня. Так что есть еще и такая письменницкая солидарность. Что можно сказать с нагоды такой солидарности? Калиласка, Наталка Бабина.
Я думаю, что вы бачили, якую буру обурення выкликало гэтые словы спадара Чергенца в интернете. Я хочу просто привести маленький такий приклад. Мой тата, якому 75 год, и он человек вельми стриманный, вельми спокойный, далекий от литературы. Але почувши гэты выказывание Чергенца, он сказал, ну он сам конь после гэтага. Про что тут долго говорить? Я думаю, что тут справа у таленте гэтых двух людей. Таленте человечем и таленте литературным. Вот неким чином яны сполучают. пытаются. И видите, я принесла с собой книжку «Проща» Владимира Некляева, которую я взяла в библиотеке, потому что у крамах зараз нема книг, его раскупили. И я бы хотела прочитать литерально два радки, с якими начинается поэма «Зона». «Я не порушил, хоть знался с виной, ни человечих, ни боских законов. Зона. Я веру в этом радкам, а Чергенцу я не веру». Коли читаешь талиновитые верши, талиновитую литературу, я она узнимая. Коли мы читаем верши Некляева, это по сердцу, як разцом по сердцу. Але коли мы читаем Чергенца, вот в опушном номере Нёмана, Господи Боже мой, какое отупение опускается на душу. Я вот, щиро кажучи, прочитавши вот это вот все, просто вырешила, что в уголе Нёмана больше читать не буду, потому что себе дороже, как говорится русски.
А на вашу думку, господар законников, что подштурхнуло Чергенца на такие заявы относно Владимира Некляева?
Тут еще присутничая звичайная человечая зайздрость. Справа в том, что Володя Некляев может и в творчести, и в житті взмахнуть крылом. Мы ведаем, что за этими словами стоит, мы ведаем, какие он может написать творы, и как он может поступить у житті. Вот он это доказал тут, доказал на этих выборах. А гэтые люди, которые сидят, как мыши под веником, халуи лакеи этой улады, они и в творчести такие шерые, как и тут шерые мышки.
Нечто хочет додать Эдуард Акулин.
А мне хочется нагадать спадару Чергенцу, что у стайни калістина родился и на разбалце Иисус Христос. Хай про это он так само не забывая.
Коли ласка, Наталка Бабина.
Видите, мне сдается, что мы сегодня тут собрались, и мы повинны обовязково сказать, что мы говорим не только про поэта Некляева, а про всех тех, кто затриманы, и мы вельми хочем, как як маха хуче их вызволили. А что дотычется поэта Некляева, то мне подается, что мы зараз с вами говорим, махчима, про нашего первого Нобелевского лауреата. Это выдатный поэт. Выдатных поэтов на свете много. Але мне сдается, что Нобелевская комиссия звертает увагу еще и на то, як творчая деятельность поэта адлюстровывается, отбивается на громадстве краины, у якой он живе. Мне кажется, что то, что зараз отбывается, это может стать таким могутным штуршком для того, как мы высунули Владимира Некляева на отримание Нобелевской премии, и как бы он эту премию отримал.
Мы все ведаем значность поэта Некляева, и только хочется пожелать ему выдатных перекладов на те мовы, на яких читают шведские академики. Господарство Наталка Бабина зацитовала радки из Некляевской поэмы «Зона». Днями по Белсате был показанный документальный фильм про Некляева, где рефреном гучали иншие ягоные радки: «Коли ты звонар, ти коли ты поэт, живи на звонице». Отрымливается, что не смог он жить на этой звонице. Скажите, як по ваших отчуваннях, накольки для Некляева увогуле характерно, ти не характерно, в образно кажучи, жить на этой звонице, быть над спохваткой, не умешиваться в некие политичные ти громадские процессы, якія у нашем житті отбываются? Коли ласка, Эдуард Акулин.
Як мне здається, что Владимир Прокопович Некляев ни на кропку не дышов от того, что написал у гэтых радках, тому что у сённяшней ситуации сёння поэтичная звоніца гэта и ёсць тюремная вязніца. И вось перафразуючы тыя ж радкі Владимира Прокоповича, то на сённяшні дзень яны маглі прагучаць так: «Спазбегшы нябыт, ты з'явіўся на свет, каб свету здзівіцца. Калі ты званар, ці калі ты паэт, сядзі ў вязніцы».
Спадар Акудовіч, а вы ці згодныя з тэзай, што месца паэта недзе высока на звоніцы?
Калі я не памыляюся, гэта радкі з паэмы «Проща», назва якой легла у назву зборника, выпущена до 50-годового юбилея Владимира Некляева. До речи, я был редактором этого сборника. Але что до вашего питания? Я недавно сгадывал иншие радки Некляева. Як ты поэт, живи один. Бачите, вот поэтичные декларации Некляева, пригожие, моцные и щирие у момент формулирования, не завсёды супадают с усой сутвой самого Некляева. Некляев вельми богатый на таленты. Вот человек, у кем просто просьма самых разных талентов. Причем усеяны необыки. И талент поэта самый великий у него, але он не один и кольки заугодно. И тому у Некляева поэт змагается, скажем так, с громадянином, а громадянина с политиком, актер с пустынником и так далее. И коли у поэзии Некляев, коли заугодно, напевно, он себе закликал учить. Вот видите, этими родками он закликал себе: «Володя, хопить все это ерундой заниматься. Поэт живи один, звонар живи над». Але вот иншие таленты, вот сама натура его весь час кликала у народ, на сцену, на стадион, довести великим массам людей, прокажу своей поэзии, своей правды, своих, коли заугодно, идеалов поэтичных. И как раз вот эта другая частка его у опошний момент, коли он пошел в политику, перемогла.
Наталка Бабина так само уже сказала, что у книгарнях сегодня не знайсти книг Владимира Некляева. Я вчера в этом переконался сам, зайшоў у кніжны салён, што ў Менску на вуліцы Калініна, і загадчыца кнігарні проста падбегла да мяне з просьбаю падказаць, дзе, на якіх базах, у якіх выдавецтвах можна знайсці кнігі Дзякляева, таму што тыя, што былі ў кнігарні, іх усе раскупілі. У сувязі з гэтым я хачу задаць такое пытанне: калі ў свой час, ужо далёкі час, савецкія ўлады пасадзілі ў турму Іосіфа Бродскага, Ганна Ахматова абмовілася. Яны ж ствараюць паэту біяграфію. Ці патрэбная Уладзіміру Дзякляеву такая біяграфія? Біяграфія вязня лукашэнкаўскай турмы. Калі ласка, Сергей Законнікаў.
Я ведаю Володзю Дзякляева больш 40 гадоў. Мы сябруем, і не толькі сябруем, каб быць у застоллі, але так сябруем, каб адзін аднаго падтрымліваць. Я ніколі не забудуся, калі Володзя выняў апошнія 100 долараў, калі мне трэба было незалежны часопіс адкрываць, і была сітуацыя страшна эканамічная, і аддаў, а ў самога ў яго нічога не было ў кішэні. І Володзя заўсёды помніць маю падтрымку, як калі я яго падтрымліваў і ў публікацыі яго твораў і так далей. Так вот, я хачу сказаць, што ведаючы выдатна Володзю, я хачу сказаць, што ён рашыўся толькі таму, што няма каму. Ён паглядзеў, ён пайшоў у палітыку толькі дзеля таго, каб узняць людзей. Ён верыў у тое, што ён болей можа зрабіць, чым звычайны лінейны палітык. І сапраўды паказала жыццё, што Володзя мог ускалыхнуць людзей болей, чым гэтыя палітыкі, якія ўжо працуюць у нас у Беларусі на палітычным полі ўжо 20 гадоў.
Што было галоўным для таго, каб Дзякляеў, паэт сапраўды ад Бога, высокага палёту паэт, кінуў усё і пайшоў, стрымгалоў кінуўся ў гэты палітычны вір? Калі ласка, Эдуард.
Ну, я думаю, што гэта быў сапраўды голас ягонай душы, якая, мне здаецца, у многіх ягоных праявах і жыццёвых, і творчых чуе гэты голас Бога. Ён пачуў пакліканне Божае, і ён вырашыў сапраўды адазвацца на ты голас, і я згодны з Сергеем Івановичам, які сказаў, што ён зразумеў, што ў гэты час хто, калі не я. Я ўжо казаў, што Уладзімір Дзякляеў і ў паэзіі, і ў жыцці стараўся жыць так, як яму падказвала сэрце, як падказвала яго беларуская душа.
У эфіры Радыё Свабода, перадача «Дом літаратара». Сённяшняя гутарка за круглым сталом прысвечаная паэту Уладзіміру Дзякляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за турэмнымі кратамі. У перадачы бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Праз хвіліну мы вернемся да нашай размовы, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Аляксандра Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларускалію і Белнафтахіму. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бек заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды.
Мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра паэта Уладзіміра Дзякляева, які арыштаваны і знаходзіцца ў турме КДБ, мы сёння гутарым з пісьменніцай Наталкай Бабінай, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным, філёзафам Валянцінам Акудовічам і паэтам і публіцыстам Сергеем Законнікавым. Вы, я звяртаюся да Валянціна Акудовіча, ці вы ўспрымаеце ўсур'ёз словы Ахматавай адносна Бродскага? Як мне здаецца, ў іх адчуваецца прыхаваная зайздрасць і канстатацыя таго, што паэта без біяграфіі не бывае.
Ну, мне не вельмі падабаецца гэты радок Ахматавай, хаця мне захапляе ведучай геніальнай расійскай паэткі, якая адчула ў малодзенькім хлопчыку свайго канкурэнта, які яе зацьміць, калі заўгодна, да? Што да Дзякляева? А бачыце, давайце так, ну, ясно, сбитым, там, недзе валяться на нарах, не ведать, чем все это скончится, так навряд ли кому загодно потребна такая биография. Разом с тем, будем разуметь, что Некляев – это некая куколка-паренька со школьных хрестоматий. Некляев – вельми яркая и масштабная особа, невероятно энергетичная и, разом с тем, достатково амбитная, вот у добрым сенсе амбицийности. И он весь час имкнулся до вершин поэтичных, администрационных. Заважьте, он был старшиной белорусского пен-центра Союза белорусских письменников. А он сябруя с вышиню, он любит вышиню. И вот я сгадывал, что один из талентов его это публичный талент. И вот это публичный талент, талент быть на людях, он привел его у политику, и он был готов, что его политичная биография может складываться с кратов и всяких инших недобрых речей. Это не значит, что он наумысно деле биографии имкнется. Але то, что он хочет иметь великую биографию, хочет.
Мне сдается, что еще был такой складник в этом его походе у политику. Послухайте хоть раз своего поэта. Вот он хотел глянуть в очи этому народу, проверял, чи он есть, чи он шматлики.
Видите, Михаил, с одного боку, это за лишняя романтичная версия. Але разом с тем, с другого, что с ней есть. Не думаю, что он шел в политику, как проверить. А те, слухая народ своего поэта, и те есть народ. Але он ведал эту проблему, скажем так. Бачите, я не одночи казал, и ему было ведомо, что белорусы не выберут себе президентом поэта. И приклад Гавела тут не працуя, а хоть и наоборот. Речь у тем, что белорусы, как нация, формуются, может, и сформованы на социальных каштовностях. Поэта может выбрать президента только нация, якая сформована на культурных каштовностях. Вот у чем розница белорусов с чехами. То, что мы сформованы на социальных каштовностях, это не принижает нас. Але это каже про то, что яны отповедно своим каштовностям и будут выбирать лидера.
Мне сдается, что тут треба нагадать слово старожитного китайского мысляра Конфуция, який 2500 годов назад сказал: «Хопить клясти темру, лепш запали свою маленькую свечку». Володя гэта зрабіў. И он запалил не маленькую свечку, а великую походню. И вот за гэтым полымем пайшлі люди.
Только можно дадать, что ці свечка, ці походня, калі гарыць, то яшчэ больш видна темра, якая атачае гэтую свечку, ці походню. Калі ласка, на вашу думку, спадарня Наталля, что падштурхнула Владимира Некляева, человека довольно прагматычнага, у гэты глыбокі, верлівы і небяспечны для жыцця палітычны вір?
Вы сказали, ці трэба гэты факт у біяграфіі паэта, тое, што ён зараз знаходзіцца ў вязніцы. Нам увогуле гэта нікому не трэба. Мы живем зараз у вельмі чорным перыодзе, цяжкім перыодзе. Але ведаеце, мне здаецца, што тут такая парадаксальная сітуацыя, што мы мусім праз гэта прайсці. Разумееце, у крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваёй. Гэта тое, што зараз адбываецца, гэта сапраўды можна параўнаць з родамі. Гэта цяжка, гэта страшна, гэта балюча, але гэта заўсёды вялікая радасць, калі нараджаецца дзіця, калі нараджаецца народ. Можа гэта прагучыць пафасна, але мне падаецца, што грамадзянская супольнасць зараз, можа яна ўжо і нарадзілася, яна ўжо ўсталёўваецца. Ну, трэба праз гэта прайсці. Канешне, цяжка, канешне, страшна, канешне, вельмі страшна за ўсіх тых, хто зараз у вязніцы. Мы не ведаем пра іх стан, мы не знаем, што там з імі робяць. Але куды ад гэтага падзецца? Вось так усё склалася. І ад кожнага з нас залежыць, што будзе далей.
Калі ласка, Эдуард Акулін.
Мне згадаліся словы народнага паэта Беларусі Рыгора Івановича Барадуліна у прадмове да кнігі Владзіміра Некляева, якая выйшла ў беларускім кнігазборы. Калі на пытанне такое, якое тут прагучала ў студыі, хто такі паэт Владзімір Некляев, можа даць адказ: чалавек роўна вялікі яму па таленту, па жыццёваму лёсу. Вось таму што паэзія, як сказаў Рыгор Іванович Некляев, гэта як Амерыка, якую яшчэ трэба адкрываць, а Калумб яшчэ расце. Я тут цалкам згодны з Наталкай Бабінай, якая сказала, што нам не патрэбна чакаць, пакуль вырасце гэты Калумб. Ужо сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і беларускую пэн-цэнтру трэба ўступаць з ініцыятывай, каб вылучаць Владзіміра Некляева намінантам на Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры за 2012 год. Ягоны лёс, ягоная творчасць гэтаму адпавядаюць.
Нешта хоча дадаць Сергей Законнікаў, калі ласка.
У характары Володзі Некляева прысутнічае пачуццё годнасці. Я хачу вот што сказаць, што на кнізе «Цэнтр Еўропы» ён так напісаў: «Сергей, травою зараслі равы, траншеі і акопы, і можна папаўсці ў Еўропу, ды досыць поўзаць па зямлі. Пайшлі ў поўны рост, устаць і пайсці». Вось да гэтага, пайсці да свабоды, да гэтага і заклікае і сваёй творчасцю, і сваёй грамадскай дзейнасці палітычнай Владзімір Некляев.
Дзякуй, і мы падыходзім да апошняга пытання. Можа быць, яно трохі трохі выходзіць за межы літаратурнай тэматыкі ў час, калі разгромленыя палітычныя партыі, абяскроўленыя грамадскія арганізацыі, ці здолеюць беларускія пісьменнікі неяк арганізавацца, мабілізавацца, каб проста па-за межамі ўсякіх кампаній гаварыць народу праўду, ісці, вобразна кажучы, на гэтыя барыкады, дапамагчы нашаму грамадству асэнсаваць тое, што адбылося. Калі ласка, Сергей Іванович.
Вы заўважылі, што галаварэзы з ліку сілавікоў білі 19 снежня в асноўным людзей па галаве. Разумееце, б'юць па галаве. А калі так сказаць, то б'юць па цемечку нацыі, таму што выбіваюцца самыя лепшыя, самыя разумныя, таленавітыя людзі. Дык вось, гэта тычыцца не толькі пісьменнікаў. Я маю на ўвазе ўсіх, хто выйшаў на плошчу. Я, напрыклад, проста ганаруся іх мужнасцю гэтых людзей. А што тычыцца творчасці, то творчасць заўсёды вырастае на іншадумстве. Творчасць любая, інжынера, вучонага. Як можа быць творчасць, калі ты будзеш згаджацца, то будзе кіснуць і будзе балота ў гэтай краіне. Любы навуковец, ён шукае новае. Любы пісьменнік шукае новае для сваіх даследаванняў. І ў новых творах ён хоча, каб гэта грамадства стала лепшым, разумнейшым, мудрейшым, больш міласэрдным, спагадлівым. Па гэтаму тое, што робяць пісьменнікі сёння і ў гэтых умовах, гэта вельмі важна. Вельмі важна. А для нашых людзей яшчэ вот гэта вот місія асветніцтва, якую нясуць сёння пісьменнікі, яна таксама вельмі важная. Трэба гэта не забываць.
У вашай кнізе, я цяпер звяртаюся да Валянціна Акудовіча, у вашай кнізе пад назвай «Разбурыць Парыж» я вычытаў гэткі тэрмін «вызвольная літаратура». Скажыце, спадар Валянцін, ці гатовая сёння беларуская літаратура, вобразна кажучы, высока ўзняць сцяг супраціву з палітычным рэжымам?
Яна зноў яго падыме над сабой, але гэта не добра. Літаратура павінна быць вольная, калі загодна, і ад вызвольнасці, да? То есть вызвольнасць павінна з'яўляцца там, дзе яна, ну, натуральна патрэбна канкрэтнаму літаратару. А зараз мы, калі гэты жах не скончыцца, калі гэты змрок не рассеецца нейкім чынам пад уплывам вонкавых захадаў, ускуда каго заўгодна, пана Бога, то мы хочам, не хочам, мы зноў апынімся ў сітуацыі, калі нам трэба будзе, калі не пісаць, дык рабіць некія крокі да вызвалення з усё гэта. І гэта шкада. Гэта не дадае літаратуры барыкады, ці мала дадае, адносна страт.
Калі ласка, Эдуард Акулін, дык ці шкодзяць беларускай літаратуры барыкады?
Просто трэба заўсёды памятаць, што лёс нашага народа, лёс нашай нацыі склаўся такім чынам, што нашы песняры, я маю на ўвазе і Янку Купалу, Куба Коласа, Максіма Богдановича, яны з'явіліся ў свой час не толькі стваральнікам беларускай мовы, не толькі стваральнікам беларускай літаратуры, яны з'явіліся стваральнікам беларускай нацыі. Вось традыцыі гэтых пісьмяроў, яны захаваліся і па сёння. І я лічу, што сапраўдны паэт і сапраўдны званар павінны быць там, дзе падказвае яму быць ягонае сэрца, ягона душа.
Калі ласка, і заключнае слова Наталка Бабіна.
Ведаеце, мне падаецца, літаратура гэта квінтэсэнцыя жыцця. Жыццё гэта заўсёдная барацьба паміж злом і добром, паміж д'яблам і Богам. З якой мерай талента пісьменнік можа адлюстраваць гэтую барацьбу, залежыць ад яго. Але калі ты свядома стараешся адысці ад гэтага адлюстравання, то ты адыходзіш ад літаратуры.
У эфіры Радыё Свабода прагучала перадача «Дом літаратара». Сённяшняя гутарка за круглым сталом прысвячалася паэту Уладзіміру Някляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за кратамі. У перадачы ўдзельнічалі філёзаф Валянцін Акудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Вёў перадачу Міхася Скобла. Вытрымкі і здароўя вам. Мы яшчэ пачуемся.
Шановные слухачы, у панеделак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сигналу нашага радыё праз падарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасть потоку изменяется на 27500 символов за секунду.
Остальные параметры остаются ранейшие. Частота 12226 МГц, вертикальная поляризация.
На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый аудиосигнал.
Калі при настроюванні ви сутикняцеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою!